Hauntzak danbolina jo?
Ez, hauntzaren gauerdiko estula.
Badator gure 15. denboraldia.
Igandero 9:00.
Arraio irratian FM-ko 89.3 eta arraio.eus. Aurten ere aktualitatea jorratzen jarraituko dugu.
Kolaboratzaile bikainekin.
Iñaki Gil de San Vicente.
Altziber Xarobe.
Agostar Zelaieta.
Eta nola ez?
Zamaizuloko Sorgina.
Hauntzaren gauerriko estula.
Oraingoz Putzuzulo gaztetxetik. Epa, gaixo, gabon deizuela iaia guztio ementzea. Hauntzaren gauerdiko estula beste igande bate, zuzenean arraio irratian, 89.3 FM eta arraio.eus webgunean entzugai daukazuen irratsaioa Putzuzulo gaztetxetik, gure gela arroxetik, ementxe goitza nagusia hemen daukagulako. Ba, zuzenean aigala eta beste igande bate ementxen ere onduan, bueno, ere parian, hobeto esan da, Zirri eta Pierre, gaixo, bikote?
Gabon.
Estamos ate.
Ondo.
Oso ondo. Ondo baino hobeto. Resaka gabe eta hola, ez?
Bai.
Gaurkuan ere.
Aspaldi.
Gaurkuan ere, aspaldi.
Aspaldiko parte ez ere, igande bat buruko min gabe. Agurtuko ditugu ere, ataun irratiko entzuleak, jakin dugu, ja noiz emititzen den, astelena arratsaldeko 6:00, orduan arratsaldeon ataun. Hor norbait entzuten badago, ba ongi etorriak Hauntzaren gauerdiko estulara, Zarauzko arraio irratetik ari galako zuzenean. Eta ezerren aurretik, ba gaurko irratsaioan ze izango deun, aipatuko deu asteko euskaraldia sarituko gea Zirri, hemen gela bete zaigu euskaraldiz.
Ala, bete zaigu dela, hau biziz eta belarri prestez eta ba bueno, lehenengo hemen Zarauzko batzordeko bikide izango ditugu eta ondoren ba belarri prest pare bat iraien esperientzia kontatzeko edo
hori asteko ba menua asteko lehenera biziko platera izango da ondoren ba gure kolaboratzaileare bai gure kolaboratzaile Izarra korruptologoa Agostar Zelaietarekin izango deu kolaborazioa grabatuta dakau izango deu. Ze nabaritzen da, gaueko amarretan egin edo arratsaldeko eguerdiko ordu batetan egin ez da berdina, eh?
Oida, beste bisitas eta beste ahots bat,
bai,
beste bisitasun bat, eta beste
tonu bat. Donostiko metroaren inguruan, han zulo bat agertu zen, metroaren obretan, obrekin zerikusia duelakoan, eta metroaren zulo beltza, ez? Ba horra azpika aldetik dagon ustelkeri guztia, ba nola baita saleratzen saiatzen ari da, Agostar, eta... Eta bueno, horri buruz izango da kolaborazioa. Onduren grabaketa bat ere, azaroaren 25, ez? Izan pasatu berri da, ba, emakumeen indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna, eta hemen Zarautzen, ba, koordinadora feministak antolatuta ekitaldi bat, bueno, bizikleta martxa bat, ekitaldi bat izan zen, azaroaren 25 bertan, eta bueno, han izan ginen, kaleko erreportari bezala, eta ekitaldi hori grabatuta daukagu, eta gero, ba, eskainiko dizuegu. Eta erratxoia maitzeko, maitasun gorrotozko efemerideak. Gaur ere, ba, maitasun gorroto pixka bat banatuko dugu, ez da, Pierre?
Bai, danetati pixka daukiko jau, eta
bai.
potente.
Bai, ez geha futbolari eta sarituko. Edo, agian bai.
Igual pulitan bat.
Igual futbolarien bat aipatuko dugu. Bueno, bauxe, gaurko menua, gustu balin bazue gurekin afaldu, zuzenean entzuten nahi bazea, repikapena bada, ba, astelena ordu bilak izango ja, eta bazkaldu, eta larumata goizeko amarra bada, ba, gozaiare, bai, osake, honegin. Eta ez duten euskeraldiko abestia, abesti dantzagarria, ez da? Nebitzatola, ez? Piskatola, nola, zeta, twist moduko bat zorrarazten dugu gorputzean.
Piska.
Piska, bai, bai, xerita gaude eta...
Eskentza hemen, egin egin.
Bo, igual jenia sukaldian horre, edapoguak egiten, ez? Baliteke, ere, dantzan, dantzan. Bueno, abestia laia eta bueno, euskeraldia zitzeiteko, ez da, zirri?
Ala, ala, da, euskaraldia, bueno, bigarren edizioa da, ez? Hortengoa hori da. Eta, bueno, abenduan lau arte ja martxan edo dago. Eta, bueno, hoxe, ez dakit azteko, honezkeo danok pixkat, bueno, badakigu ez da lehenengo aldia, lehenengo aldian bai igual izan zan experimentu bat bezala edo gehiago, baina, bueno, motzian esateko ez dakit, ze...
Gabon,
azteko. Gabon, hori da.
Gabon.
Eskerrik asko etortzagatik.
Hori da, eta, bueno, motxian esplikatzeko zerra euskaraldia edo, eta igual batez ere aurten go euskaraldia zerra eta ze berezitasun ditu.
Bai, euskaraldia, oza, definizio bezala esateko, esango genuke dara hizkuntza ohiturak aldatuz, euskararen erabilera areagotzia helburu duen ariketa sozial bat. Azpimarratza ariketa sozial bat dala, epen mugatu batean iten dana, eta Euskal Herri osoan aldi berian 15 egunez egiten dana. Baita ere, euskarariak bere ezaugarri bezala ba progresibotasun hortatikan elikatzen da. Hau da, 2018an ariketa bat intzan, ariketa horrek emandako emaitzak aztertu india, ondo indakoak aztertu dira, gaizkindakoak ikusi eta hoiei buelta bat eman eta hortikan eraiki da berriro ba 2018ko ariketa. Eta zer aldaketa nagusiena ariguniak sortu diala da. Eta hauek dira hauek ere definizio bezala ba euskeraz lasai aritzeko gune bezala deitzen ditugu. No guk ulertzeko dira euskeraz ulertua izango gean ulertua izango gala ziurtuta dauden eremuak. Hau da askotan gutako da, esango nuke danoi gertatu zaigula, nunbaitea joan da gure barruko, osea, estres linguistikoa deitzen hori, ez? Osea, ez dakigu nola abitu konversazioa. Orduan askotan erresa jote deuta espainolez edo frantsesez astega hitz egiten eta gero konturatzeka igual aurrean dakan horrek ulerte segula euskeraz. Eta bueno, ba ja horko sentimendore ja, ba ez dago igual deskribatzeko neko zaila da. Ta bueno, hori gauza horiek ez gertatzeko, barigunea sortu dira eta talde hauetan ziurtatzen da guk lasa egiten esako gula euskeraz, eta naiz eta gura horrekoak igual ez digun euskeraz erantzungo, ulertuko digula eta elkarrezketa eramango dara. Eta mugu honetan, ba, ariketa kolektibok egiten dugu, eta ez individual ilan bakarrik.
Bai, hor, pentsatzen dut, bueno, belarri prest eta obizian figura horien zea bat bada, ez, identifikatzea, bueno, txapa baten bidez, kasu honetan, ba, aurreko horrekin, ez, euskeraz indezak ezula, edo lasa ezakit arigunen kasuan identifikazio hori badago, no, nola ematen dan edo ariguneak Berez,
bai, osea, ariketa berez berdina da, eh? Osea, ariketan oinarria aurten ere bai, txapa jazten duen nao bizita belarri prestak dia, aurten ere bai. Kontua da, bai argi gelditu zala aurreko edizioan, osea, modu kolektiboan ariketak erretxeta ditugula, eta txapak beak, kolektibotasun horren barrua, barruko sentsazio bat emate egula, eh? Osea, etzea lazuak harrikan. Ba, orduan zergatik anez eraman hori, ja osatuta dazkaun taleta. Osa, gutako bakoitzak talde askotan hartze du parte gure egunerokoan. Eta horregatik deitza jo entitateak. Ba, izan daitezkenak lan aite deun enpresa bat, edo arratzaletan parte hartze deun elkarte bat, edo kirol talde bat, edo dana dalakoa. Ba, orduan, ja osatuta dazkaun talde horietan, guazen, kompromiso bat hartzea talde bezala, ez normanako bezala, eta guazen gure hizkuntza iturak aldatuz, ea pixkat gehiago gure artean euskaraz ez daiteke. Baina identifikazioa kanpokoantzako berdina izangoa, ze hau bizita bela representxapak eramango dugu.
Eta, bueno, ariguniaz gain, lehenengo edizioan egin zen duten bezala, pentsatze eta orten ere ekitaldi ezberdinak antolatuko zenituela, ez dakit COVID-an historiakin al nahi zenuen bezain beste antolatu dituzuen, edo ez dakit?
Ba, inundikan ere, ez da nahi genunea iritsi, ba bai, aforua mugatuta dago ekitaldi kultural guztitan eta ondorioz ba bi ekitaldira bakarrik mugatu gea, bertso saio bat eta monologo bat. Eta listo, eta arazoa hori izan da. Ezin dala hola jendia juntatu, aire libreko ekintzet, bueno, ba beti eragozpenak, beti kezkak buruan eta bueno, ba gehiago izan dira simbolikoak, bai nik uste bitara gerturatu dan jendia dagonezke oin dira bilak, eta oso gustu batea dira. Eta bueno, horrek bueno, ba, mintzata harila ez da dira galdu, eta hemendik bi urtea berri zite maldima da euskara dira, ba, oinarri bat egon da dira, ba, bueno, ba, ikusita jendia gustu egon dala, eta beraz, urrengoan, ba, bideo horrei jarraitzeko.
Bai, pentsatzet, claro, helburua izanik, ez, euskaraldian ohitura aldatzia eta lehen esan dezion bezala, bueno, hortako ba importantea da ez ikustia beste jende bat ere aidala edo bueno, egun hoietan hori daola, ez dakit. Aurten hain justu igual pentsatzen zailtasun gehiago edukiko zenituztela, bai, ba bueno, ezin dolako bildu edo kalian ez gabiltzalako beti bezala, ez, irudikatzeko, bueno, euskaraldian gaude, zakitze beste bide horretu dituzuen, bat, bueno, komunikatiboki edo igual gehiago, ez?
Bai, aurten ariguneak parte hartzean abantaila hori da, askok enpresatik aginduta edo eman dutela izena, eta orduan lanian dabiltzan jendea, batez ere multzo gehienak elkartzen gean momentuak, oain momentu honetan lanian dia. Eta bueno, ba, horrek nolabait aukera bat eman du ba, arigune horiek praktikan jartzeko eta jendeak txapa erabiltziai ba hori erabilera ateatzeko, ez? Baina bueno, gero kalian ba bai murriztu da eta bueno, ba kezka pixkat ematen du, ez? Jendeak jo identifikatzea hau ontan gelditu daitekeela euskaraldia, ez? Bueno, ba kalea ateatzen naiz eta ikuste dituten bio hirukin ba bueno hitz egiten dut eta horrela. Aukera gehiago egon izan balitz kalean ere jende gehiagokin elkartzeko, ba zaitasun gehiago egongo zian eta jendeak aurre inberkozion oztopo gehiago eta bueno, ba interrogante hori airean geldituko zaigu, baina bueno, ez dela zala jendeak indarra galdu hurrengo mendi bi urtea behira.
Baina, bueno, bideo batzuk, eta bintzat ikusi ditugu beste bideo batzuk, ez? Bueno, Zarautzen bertan, beste kontu batzuk egin dituzu ez dakit. Hori kontakizunak eta ze izan dira, pixkat.
Bai, ba, bueno, bati buratu zitzaion, ez da dizen esango, baino...
Eta ez
bai,
dago hemen, ez?
Eh?
Eta ez dago hemen.
Ez dago hemen, ez dago, ez, zer jo, eh?
Ah, vale.
Bai, beste... Bueno, koru batean kantatzen duen pertsona batei, eta jo, ba, gu koru moduan ingo nuke zerbait arigune gean ez, ba, bueno, ba, ja que ez ditugun ez dakagun kontzertuik emateik hau eta, bueno, ba, jo, ba, zerbait ingo deu, ba, kanta batzuk zabaldu hola eta jendeak etxetik kantatu ditzala, ez, eta horren arira hain zuzen nahi bai gero buratu zitzaian kontakizunan historia gehitzia horri, ez? Eta bueno, ba, esan ginen, bueno, ba, bitu, aprobetsatuko deu, jendeak euskeraz entzun dezala, Zarautzen bertan egindako produktuak, eta horrela bide hortatik kontaktuan jarren itzan batetik motxianekoakin, bertso bana iteko saio bakoitzeako, eta bestaldetik alborjakoak eta arroiokuak hain zuzen ere ba, kontakizunak kontatzeko, eta baita ere hainbat koru edo musika taldekin ba kantabana egiteko, ez? Ta bueno, pues momentuz behintzat oso erantzun polita jasotzen nahi da, astian bi ba giltza zabaltzen eta hoize, gero hortaz aparte ba Euskaraldia topagunetik bidaltzen dituen bideoak egunero zabaltzen nahi dira baita ere, ba bueno, goizean goiz jendeak ikusi desan WhatsApp bat, oraindik Euskaraldian gaudela ta esfortzu hori berra da kaula, se egia san pentsatzet Eider zure bai aurkituko seinala egoera bat baino gehiotan konturatze zeana oraindik asko da kaula iteko, naiz eta txapata eraman, ba, ni aurreko batean dendan arigunea san batean ahobizi zekan dependienta bat ba, albokuai gaztelera ziten haitu nunean da, sentitze zu impulso hori Euskaraldia da eta txapa jantzita gazuta mesez, baino isilu gelditu nintzen eta igual pauso hori falta zaigula iruditze zait, ez, urrengo.
Ba, segurazko entzuten egongo da, orduan hemendik anteia luzatuko diau, ez, txapa eraman edo ez, euskeraz egiteko. Egia nada, ba, bai ematen dula nolabaiteko, ez, bai, ez, nortasuna bakarrik, ez, Euskaraldian gaudela erakusteko eta bertan parte hartzen ari garela esateko, baizik eta esfortzu bat, ez, lehen aipatu da ariketa sozial bat dela, eta esfortzu bat eskatzen diola pertsonari, baina bi astetara, ez? Nola egin daiteke bi aste hoiek 365 egun izateko?
Bai, bueno,
galdera potoloa.
Bai, oida. Ba, aurreko edizioko emaitza hoieta junda, hango ikerketarek 3 hilabete erakutsi zuen, parte hartu zuenan 5% inguruak bere hizkuntza iturak zerbait eta mentzat aldatzea lortu zula. Dudik gabe oso zaila da, oso errotuta dauden hizkuntza diturak, 15 egunetan, garai hartan 11, aldatu eta gaina hoien mantentzia, baina bai, evidentzi batu daude eta aldaketak eman dira. Eta gainea, aldaketa horiek bereziak zian, ze gune erdaldunenetan eta euskeraz gutxiena erabiltze zuen pertsona horietan, gelditu dira aldaketa horiek zehatuta, ez? Orduan, ba gure bai da gure eremutik ere badakau sei kasilla.
Bai, importanteena nei hala irutzen zait da norbeak ariketan zehar ausnarketa aitia bere buruekin da espestei gabe, bueno, ba venga, jantzingoet hola da ta bueno, kumplitzeko jantzingoet, baizik eta aldaketa txiki hoiek, ba nei hori gertatu zitzaitenean, ba oraindikan arantza hor sartuta dakat zeatikan enion esan euskera ziteko. Eta bai, ta bueno, ba, aurreko gaindala 2 urte ba nere pauso nagusiena izan zan bezala lehen hitza euskera zitea eta bueno, ba lehen ez ezaguna baldin masan askotan gaztelera ziten ion eta orain beti euskera zitea pasena, ba bueno, bakoitzak finkatu ditzala bere bueno, ba urratxoiek, ez, egin nahi ditun urratxoiek eta behartu dezala bere burua zeo zer gehiago itea.
Euskeraldia sari gea, hemen etorri zaizkigu Beñat eta Aider, okerrez banaiz, Beñat gaina arraiokidea izandakoa hemen aspaldiko partez, gela Arroxean.
Bai, gela Arroxea bizitan eta gure lagun mutua bizitan.
Hor da, gau txintxilika, horrek txapa jarri edo ez jarri, bueno, hori belarri prest, igual izango da, ez?
Bai.
Zuten hor da olako. Nahi nizuen galdetu, ez dakit ja pixka bukatzen juteko edo... Aigea esaten pertsonak, ez? Pertsonen gan jartzen dela fokua, naiz ariguneak ere sortu dian, baina pertsonetatik aratago agian instituzioak ere badukate, ba, erantzunkizun zati bat, behintzat, euskararen normalizazioan, eta ez dakite, Euskaraldian askok arpegia garbitu bakarrik egiten duten, edo benetan konprometetzen diren 15 egun horietatik aratago, hizkuntza ohitura horiek aldatzeko konpromisoak hartzera. Ez dakit, ze termometro hartu dezuen, ze... Se harremane izan dituzuen?
Bai, bueno, Euskaraldia gaina bere berrikuntza bezala o bere ezaugarri bezala bada zerbait berria euskalgintzan barruan, ba lortu dulako horren bezurteta gero, ba hanka sozial hori eta instituzionaleko hanka hori lotzia, ez? Elkartzia behintzat. Eta bueno, bakoitzak ulertuko belkarketa hori nola iten dan. Eta baita ere, ba ezin da ekidin, edo nik esango nuke ezin deula ekidin behintzat, ba azkeneko azte behit ondan ikusten aigean gizon korbata dunan argazki horiek, ez? Euskaraliko logu hartuta, ba bai, ba hori da, oza, hori ere Euskaraldia da, hori ere bai da, baina nik horrei erantzun bezala, horren kontra pixu bezala jarriko nuke, askotan hori jartzen dela Euskaraldian argazki bezala, eta oso kritikoa gehala argazki horrei, eta ala izan behar deula ez ezaten ez, noski baiet. Euskaraldia Euskal Herriko 123 herritan antolatu dela, eta 123 herrik izena eman dutela Euskal Herrian. Eta hortaz aparte, 350 Euskaraldiko batzorde baino gehiago sortu diala. Eta igual gure eremuan, ba ez zaigu horren zaila, ez zaigu horren arrotza iruditzen Euskaran aldeko talde txiki bat sortzia herrian eta Euskaraldi antolatzia, ez? Baina badakigu Euskal Herria zean hitza dan, eta herri askotan da oso askotan, ba milaka bolondrez da egon diala azkeneko urte bete honetan Euskaraldi antolatzen. Eta nik nire, oza, nik pertsonalki behintzat hori da Euskaraldi ataz ikustetena, ez? Eta noski baiet instituzioan hanka bat hor da hola, eta horrek ere bai oinarri badakala Euskaraldian, eta hori ere pentsatu beharra da hola nola mantendu eta nola inbenetan eraginkorra Euskaraldian parte hartzeko, baina banik beste aldeko hori ere bai hori jarriko nukela benetan zer dan Euskaraldia.
Mm-hmm. Bai, bai. Bi gauza di azkenean nik uste garrantzia daukaenak abentura hontan, bat da egindako lana onartzia, ikustia eta baloratzia, eta bueno, ba esan du nahi derrek, ez? Guain tokatzeana ikusten gizon korbatadunak zeagin, argazkila ateatzen, bueno, ba aurrekoan egon itzana, oraingoan beintzat pauso hori, ba urrengoan eskatu imerko saio eta hori da bigarren satilla, vale, konformatu, bueno, ikusi eta baloratu, baitu. Ondo indegu, naino oso ondo. Baino urrengoan gehiu egin dezakeu eta ez gelditzia bide hortan, ez? Nik uste datuak bikaina diala, ez dakit aipatu deun, Zarautzen ila 4000ra ailatu gea eta ariguneak 200 gora. Astakei bat. Lana indeu, baino jendeak borondate handia erakutsi du eta bostegoa eta esan duna, pues uneko bosta balimasan ohitura galdatu dituna, orain beste uneko bost, ba esango jazu COVID andatutan uneko bosta ja alarma gorrilla da.
Bai, da nikuste.
Importantea.
Nikuste ulertu berdela Euskaraldia, askotan horremesteko son hartu duen gauza badala ta uste dela sortu dela Euskarak ditu nutxune edo biharroianak erantzuteko zerbait bezala, ez? Ta ez da hori. Euskaraldiak helburu jakin batu dazka, eta hortako sortzea, baina honek batea etorri berdu, beste hainbat proiektu, beste hainbat ekimen, da beste hainbat interesekin.
Hori, gauza da hizkuntza ohiturak, ez? Eta horri igual, ez? Eragin nahi du Euskaraldiak, beste gauza da hizkuntza politikak, bakigu urte luzetan euskera egoera zein izan dan eta bueno orain ere ba se politika bueno martxan jartzen dira, baina bueno zerrek daukan lehentasuna batzutan noaino iristen dian hori danare
Bai, Euskaraldia egitea berak, ez, arazo baten ondorio da eta bueno, aipatuan bezala, ez, borondatez eta bueno, herri askotan txinaurri lan izugarria eginez egiten dan ba ariketa sozial bat da eta bueno, espero dugu beharrik ez izatea hori izango litzateke seinalerik onena. Baina bueno, pentsatzen dut ere, ba ez dakit datorren urtean edo hemendik bira Euskaraldi gehiago ere zoritxarrez esango dugu izango dela, baina zorionez, ba jende gehiagoren gana iristeko eta hizkuntza ba ohiturak aldatzeko eragiteko asmoarekin.
Eta ber argazki gutxiokin.
Hori da. Bueno, bikote, men utzi berko dugu, jende gehiago daukagu hemen, beti bezala, gonbidatu jasenengo hitza usten digu, orduan zerbait azpimarratu nahi badezue, deialdiren batekin, zuena da mikrofonoa.
Uztet, esan berrekoak esan da duela, bakoitzak kompromisoa hartu dezala, eta ez da ila konformatu, gehiago beti indaiteke, gehiagokin eta gehiagota.
Osondo, ba, eskerrik asko, bikote.
Osondo, zue, eskerrik asko.
Grate. Zerrik ez da bizitzeko. Bueno, metxe jarraitzen deula, zuzen zuzenian, arraio erratian hautzaren gaberdiko estulan, euskeraldiari buruz ari gara, et, joan zaizkigu, bueno, Juan, apartatu zaizkigu, antolatzaileak, eta bi belarri prest etorri zaizkigu, hemen Ritxi eta Itziar, kaixo Gabon. Txoi, mikrofonoa gitzalduta, zer den. Gabon, zer moduz?
Ni urduri.
Urduri.
Ni ere bai, baina, bueno, posti, posti nahi.
Bueno, hasieran normala urduri egotea. Bueno, aipatuko deu, AEKako ikasleak zarete eta belarri prestak.
Bai, bai.
Noiztik zarete AEKako ikasleak?
Orain dela 20 urte ez dakit ja. AEKako veteranoan.
AEKako veteranoan.
Bai. Bueno, ya sin hinchen, pues duela 6 urte. Baina gero itxi nuen lanagatik, itxi nuen euskaltegi, bueno, itxi nuen euskerak eta itxi nuen gutxi gara bera danak. Mm-hmm. Eta gero, bueno, gontxe hasi nintzen pasaden urtean, hemen sarutxeko euskaltegian, eta hemen nago. Urtenotan da bigarren urtean, eta bueno, abere gutxi gara bera lan nago. Mm-hmm.
Eta bestela, nezakit euskararekin ze harreman izan duzu edo bai, bueno, ikasteko pauso hori emateko pentsatzen dut bueno, nondik etorri zaizue
gogoa edo
gogoa, motivazio hori edo
bueno, gogoa betirako, baina segun ze zirkustantzia eta bueno, badauka etxean ez, baina badauka lagun batzuk bai euskalduna diren eta besteak ez. Eta bueno, gero lanean ba, bueno, ni tabernaria izan nintzen eta bueno, tabernan ba, beti euskeraz, baina bueno, limitatu eta nago.
Bikaina, bos zurito, oiek bai, oiek bai.
Presioa, bueno, eta ja pues eso.
Tabernako lanetarako, bai, ez?
Bai. Gero jakalean, bueno, pizkat.
Bueno, pues, eta nik torri neiz arratiatik. Arratia da Bizkaia profunda.
Bai.
Eta hemen danak euskeraz. Nire amaz dakit euskeraz, eta horgaitik itxin nuen, bueno, ez du itxegit inoiz euskera. Eta, bueno, gustatzen zait euskera, eta, bueno, gara Euskal Herrian. Horregaitik nik betik euskal nahi dute itxegin, baina ez dakit zergaitik ez dakit itxegin. Eta bueno, gero horregaitik hasi nintzen dela urte 26 urte gutxi gora bera, eta bueno, ja gutxi gora bera ez den ez itxegiten. Nire lagunet dakitela danak euskeraz, eta bueno, hori. Mm-hmm.
26 urte badira asko, da bueno, Itziar zukera asko aipatu dituzu. Ez dakit, claro, hizkuntza bat ikastean beti ez ulertzen hasten gera igual aurrena, eta hitz egitera pasatzeko salto hori ez da erraza izaten. Ez dakit, tabernako aipatu duzu hor, bueno, bai, hor behintzat egiten zenuela. Ezagut, asko kostatu izan zaizue erabiltzeko pauso hori ematea, eta igual leku batzutan gehiago, bestutan gutxiago, edo...
Niri ez, niri gustatzen zaitu euskeraz. Gustatzen zaitu euskeraz egiten, edo euskera, a ber... Normalean, joan ginenean, joan garen dela, dakinora, tabernara, edo kontzertora, edo dakinora, eta danak euskeraz. Euskalarrien euskeraz. Eta guk ez dakik euskeraz. Gorre izan da. Euskatxe gorre. Eta, bueno, nire gustatzen zait euskera. Azko gustatzen zait, eta, bueno, eta gustatzen zait, ez egiten, baina, bizkatxo bako nahi zela, eta gero, moldatzen daiz erderaz, pues, eto, venga, beti erderaz. Eta gero lanean ez du behar euskera, eta, bera,
ni, bueno, niri baita beti euskeraz gustatzen edo maitatzen dut, baina A ver, pues gutxi o igual hasieran o ni normalean beti euskeraz dendan edo tabernan edo baina gero ja konbertsazioa ja pizka ez dakit nola esan ja
sakonago edo
bai, orduan ja beti ja buf erderaz pasatu ta nere lagunak esan ba zu segi euskeraz ta baina azkenean ba denak erderaz ez da rabia ematen dut ta nahi dut ikastea eta hitz egitea.
Esan dugu ez, bueno, ja Euskaraldian parte hartu zuela, biak belarri presa aztela, eta igual pixkatez galdetu zuei, bueno, zei dutxe zaizuen Euskaraldia, edo zer rekarpen egin dezaioken Euskaraldiak, ez, ba, ja, esan dugu ariguniak eta agonda, ba, bueno, erosago Euskara zehitzeko, egiteko, ba, bueno, espazioa sortu dira, ez dakit zuek nola ikusten dezuten, ez, Euskaraldian.
Amabos egun, da, bueno, bizka, ez dakit, aurpegi garbitzea, edo, a ber, iniziatiba ondo dago, baina amabos egun, zer da hori, ez, igual, gehiago, ozan, uste dut,
Berra urte, urtean zehar luzatu.
Bai, niretza, bai.
Nik ez dakit, ez da, bueno, a ber, ez da mutxa, baina dauzkagu Euskaraldiak, gero dauzkagu korrika, dauzkagu kilometroak, ibilaldiak, hemen ja hemen daukagu gauza batzuk itxe egiteko, jendeari. Besteak kalean ere, bai. Hori da beste gauza, no se, gogaratzeko euskara hemen dagoen, ez dakite da nire... Nire forma, eta da hori, berak esan dio, instituzioan, da esateko ez, hemen ere bai dago. Osea, eta da beste forma hori mobitzeko. Duela berrogeita hamar urte dago hemen euskara. Eta guik astorak ez dago zer. Da...
Katu, baina niretzat instituzioak debalde euskeraz ikasteko ipini behar dute. Eske problema nola da.
Bitartekoak,
niretzat eta beste jendearen txat azaroa bat da bueno, pues kurtso bat ordaintzeko bueno, bizitza osoa eske eta errealitatea bat da, orduan bueno, pues igual gutxi kartela eta ez dakize baina goaz hori pues laguntzeko jendea ikasteko ustez
bai jende asko
traba kasuan bai osea
hundi bat
honetan bueno pues
gehiago baina krisi kontestu batean
bai eta bueno pues dirua ordaindu behar du eta bueno pues
ez da errez
bai ez hor doakotasun hori ez bueno aldarrikatzen. Bueno, va a ir a urtear
la cartela, da, bueno, a ver, es que mira, echa lo txagarria da, o sea, hizkuntza herriko hizkuntza ta es sin dugu ikasten jende batzu, o sea,
alkan urte batzu baso aste pentsatzen dugu, bueno, ya igual mitoa da, baina boletoak bestea urte asko beti, es, edo korrika bera. Beti diru ateratzen
eta herria laguntzeko baina instituzioa beti bezala.
Eta belarri prest izatearena nola erabaki duzu?
Ni normalean belarri, bueno, orain.
Baina,
bueno, ni normalean saiatzen dut belarri prest izatea, bai, benetan, bueno, orain
txapa.
Ba berdin zait,
Ez da aldatu zuretzat jarrera, ez? Ritxi?
Berdin zait.
Berdin. Urte oso antzarete belarri prest.
Bai, normalean bai. Hombre, gero, a ber, konversazio bat tabernan, igual, hasten gara igual hitz egiten, eta gero bat batean, pues eso, igual edo sartu hitz bat, oza, edo frase osoa sartu barruan, segitzeko konversazioak, baina gero ja alde dakitzen bat demora, bo, ja pasatu dugu erderaz. Baina ez du hain beste, nola da, ez da, ez dauka konsistentziarik hori konversazioa. Horregatik, eta, bueno, horregatik, gara, horregatik naiz Belarri Press. Eta okata, inbeste nivelak euskeraz hitz egiten.
Eta nabaritu duzue, txapa daukazuenetik, jendeak zuzenago edo lehenengo hitza euskeraz egiten dizuela, edo ezagutzen zaituzten ez...
Momentu honetan... Tabernetik.
Claro, karria.
Norekin, bueno, bai, egotrien degian, erosketak, baina, a ver, bai, eske...
Kontestu zaila tokatu da, ez?
A ver, taberna ireki...
A ver, noizalde ireki.
Bai, baina relazio... Ak, eske... Ez da berdina, ez?
Ariketa sozial bat da, ez, lehen esan dute. Eta distantzia sozialarekin, ba, aizki.
Momentu horretan, pues...
Hemen zarautzen daude pilo jente itxibiten du euskeraz, eh? Hemen kalean, bai, eta bernaten da, eta horregaitik bai, ez da hainbeste zaila itxibiten du euskeraz. Eta normalean hori, ez da tabernak edo dendara, eta bueno, zen badira, edo dako zu gumen, edo dako zu horre, baina da nivel basiko, baina, bueno, alda itxibiten.
Aldea nabaritu duzu, arratiatik ona,
punto suspensivo.
Utziko dugu
hori. Bueno, hori ez du
dira. Beste batera.
Hemen, xarotzen, arratien baio baina, euskeraz. Bai, asko.
Bueno, lasai, araño ez da iristen gure seinalea, orduan arratiako entzule...
Por si acaso.
Barkatuko gaituzte.
Bai. No, ostia, eta arratia da, ostia, arana, baina... Nire esan dut, hori, arratia profunde da, bai, euskadi bai. Profunda.
Bai.
Osea, baserrian bai, baina gero igorren, lemoan, edo, eta kinun. Edo, bai,
busiago,
bai.
Ni Donostiako naiz, eta hemen, hogei egun, nara mat, ez zarautzen.
Hogei egun edo hogei urte?
Ez, egun.
Hogei egun, aha.
Ezagutzen ari naiz.
Aha, Bueno.
No, que la grosia ezagutu dezu, ez da gutxi.
Zagozko gauza ikonena ezagutu dezu, ja.
Baina jende asko euskera zitzen, bueno.
Bai, egia da, ez da gino esan beti esaten da, arnazgune bat dela, ez? Zarautz, bueno, Gipuzkoako zonalde hau, euskera asko erabiltzen dela. Naiz, eta bueno, okerrez banaiz, ez da gizertzen, Azpeitian edo Azpeitian ateazien datu batzuk, batez ere gazteengan, nola ari den beraka erabilera, ez ezagutza. Jendea badaki, ba, eskolan ikasten duelako, familian ikasten duelako, baina gero kalean, ba, mugikorrak, ohiturak, direnak direnez, ba, gaztelerazko hasieran hitzak, gero esaldiak eta gero ja, elkarrizketak izaten direla. Eta bueno, ez da berdina, helduak egin behar duten esfortzua ikasteko, eta gero erabiltzeko ba, borondate gehiago izan dezakete, egin duen esfortzuagatik, eta gazte batek agian errestasuna izan du ikasteko, bez eskolan ikasi duelako, detxean ikasi duelako, baina gero joera hori aldatzea batzutan kostatzen da, ez, gazteleratik euskerara. Eta ni behintzat, pertsonalki zarautzen bai hori ikusten, gazteen artean, ume gazteen artean, joera handia dagola gaztelerara egiteko, baina gero egia da herri euskaldun badela eta nahi, eta bueno, Belarri Preste izateko herri aproposa.
Bueno, arazo bat da hori ez erabiltzea jakitena.
Oso ondo. Ba, gure aldetik besterik ez, oker ez banaiz. Ez dakit zuek zerbait gehiago azpimarratu nahi zuen, beti gonbidatuei azkenengo hitza ematen diegu, orduan mikrofonoa zuena da. Ergatiboa erabili nahi baduzu. Ergatiboa erabiltzeko edo
bai, bueno, ja irratian ere hitze egin duzu, ez da gutxi, holako elkarrizketa bat egitea eta eskerrik asko.
Bai, gure aldetik mila esker. Arretxi, itziar zerbait gehiago esan nahi baduzu, zuena mikrofona.
Bai, gure aldetik, bai, eskerrik asko.
Ba, Belarri Prest izaten jarraitu, ahobizi izan zaitezkete laister.
Bai.
Eta, ba, bueno, neretza bintzat adibidez aretela.
Etorriko gara, hemen jesuek esateko.
Hori da.
Bale, venga, eskerrik asko.
Bale, ba, gabon eta mila esker. Bueno, me jarraitzen dugu zuzenian hauntzaren gauerdiko estulan eta aurrea jarraituko dugu gure irratsaioekin eta hasieran esan dugun bezala, ba gure kolaboratzaile Izarraren txanda da, ahostar zelaieta, gure korruptologoa. Eta, bueno, ba, berarekin gaur zuzenean ezin zuenez, ba, atzo, keres banaiz, ez da, zirri? Atzo?
Atzo, ez, ostiralean.
Ostiralean gehatu ginean, grabatzeko elkarrizketa. Eta justu hortxe ari zen, ez, metro, Donostiko metroari buruzko, ba, azken bere txioa prestatzen, eta, bueno, esan genion, ez kakagitean bezala bota zuen, eta lasaitu zenean, orduan egin genuen elkarrizketa.
Oi, da, ari bat intzun, eta nahiko ari lotu zitun egia esan. Ala daudelako lotutan, gota hemengo, ez?
Kontuak.
Bai, kontuak. Eta.
Ederki, ba, beste ikan gabe, ahostarren elkarrizketarekin uste zaituztegu. Gero arte! Kaixo, Gabon, ahostar!
Gabon, bosta nahi.
Zemuz geha.
Gabi, hemen, burua erreta ja.
Burua erreta, bueno, burua bakarrik bada, gaitz erdi. Bueno, eskarrik asko, beste behin ere gurekin izateagatik hauntzaren gaberdiko estulan, eta zirri, ba, ahostarri planteatu diogu, Donostiko metroaren inguruan hitz egiteko galdetu diogu.
Bai, azken, bueno, azteetan berriz ere atera da, bueno, zulo baten bidez horren. Opretan gertatutako beste zulo baten bidez.
Armarik ez egon zuloa, ez?
Ez dakigu.
Baspare.
Bai, Donostiko Zubieta kalean atera zan, ez da lehenengoa, eta bueno, ba, horren atzean ba, beste gauza asko daude noski. Eta bueno, tartean, ba, ahostar zelaietak kontatuko dizkigun batzuk, baina bueno, ez dakiko goratzeko. Hori, proiektu hau uste ukraspa haude 2009 edo hasi zala, eta bueno, sobrekostuak, hori, izan bezala langileen baldintzak eta ere salatu izan dira, ekainean zuloa, bueno, atera zan, guain azaroan beste bat, ez dakit, guzti honen atzean, ez dakit, bueno, gauza asko aipatu daitezke, baina ez dakit nundikan helduko diogun, ahostar?
Bai, ze kristoren zulo beltza da, ez? Atrapatzen duena guztia berarekin eramaten du.
Bai, eta gero harremanak eta ardurak eta bueno, dauden pertsonaia batzun inguruan ere, bueno, zerbait ikusi dizugu, ez, Twitterren eta.
Bai, bueno, batez ere bari, zulo beltz horren inguruan, ba, nik aipatu dut, ba, horre enpresa adjudikatzaile batzu daude, kristoren dirutza eraman dutena, beuren boltsikora, diru publikoa, eta enpresa horiek ba harreman zuzena izan dute eta dute politika gintzan ibilitako hainbat jenderekin, ez? Horren ikusten da hor, ba, zulo beltz hori bentsat bezerokeria mailan gehien harrapatzen duena da, ba, politika gintzen ebilitako jendea.
Bai, hor lotura hori batzuk, bueno, Zaldibarrekin, bueno, bestelako trama batzuekin ere indituzu, ez, lotura batzuk.
Bai, ez dakit nondik hasi ere, ze, pero, jende honek horrela egiten ditu, gauza, gainera, oso komplikatuak egiten ditu, claro. Bai? Zeren, ba, horrela jarraipena emateko, ba, zaitasun gehiago izaten ditu. Gainera, kontutan eduki, jendeak, ba, oitura daukala, bai, Real Sociedad, o Alaves, o Osasuna, o Atletiko, alineazioak buruz jakitera, ba, dauka oiturak. Baina, benetan, azola zaion, dirutza guzti horien norabideen ingurua, dauden alineazioen ba, izen eta abizenak ba, kosta egiten zaio jarraitzea.
Orduan zaziko ba, con la A de Amenabar.
Ute. Donostiako utea. Ba, orre,
por cercanía, ¿está?
Por cercanía.
Con
la A, Amenabar.
Bai, bueno, ba, Amenabar kasuko, ba, bere momentuan izan da judikatzaile tariko bat, bai? Momentu horretan bere gerentea zen Ernesto Martínez de Cabredo, gaur egun Eusko Trenbide sareko zuzendaria, beraz Eusko Trenbide sareak bere garaian adjudikatu zion konstruzionez amenabarri metroaren obretako zati batzuk, eta bere garaian zuzendari zena, gerentea zena, konstruzionez amenabarriko gerentea zena, ba, gaur egun Eusko Trenbideko sareko zuzendaria da. Gauza oso kompatiblea Euskal Oasian.
Hau da atera zana telebistan, zuloa atera zanean explikazioak ematen eta atera zana.
Bai, eta ez du balio. Ez du balio explikazioak emateko bintzat, ba, hola zaile doterik ez dauka. Zeren, ba, bueno, ba, bai, enpresa gizona izan da, urte askotan, eta kau, ba, behar bada, ba, enpresa munduko prepotentzi hori ere nabaritu egin zaio, ez. Kuriosoa da, zer bera, orain gutxi da, Eusko Trenbideko sareko zuzendaria, Iñaki Arriolak berarekin eraman du, Eusko Trenbide sarera, zer orain gutxi da arte izan da Ura agentziako zuzendaria, beraz, Zaldibarreko zabortegiaren emergentziarekin zerikusi zuzena zeukan agentzia bat, eta momentu horretan agentziako buruzela, Ura agentziako buruzela, baita ere zen beste enpresa baten presidentea, eta enpresa hori zen Zaldibarreko zabortegiko arduradunak sortutako enpresa bat. Hori da Euskal Herriko ekonomia zirkulararen klasikoa. Baina, adibidez, beste adjudikatzaile bat aipatzearen, Asmatu, arekin jarretzearen, ez? Nabar, Asmatu, enpresa, ba ere, ba, hainbat milio eraman ditu adjudikazioetan Donostiko metroa dela eta 2017 urtean jaso zituen adjudikazio horiek, eta kao, gaur egun transporte planifikazioaren zuzendaria, Euskal Gobernuko transporte planifikazioaren zuzendaria, ba, izan zen Asmatuko ingurumen saileko arduraduna 2010-2017 urtean, urte tarte horretan. Osa, que begiratu barko litzateke, oraindik ere Asmatuko arduradun medioambientala zen, Asmaturi adjudikatu zitzaionean Donostiko metroaren lan hauek. Kuriosoa da, ze bere Iban Pedreira diburuz hitz egiten ari gara, bere garaian izan da administrazio, ingurumen administrazioaren zuzendaria, Iñaki Arriolak ere berarekin eraman du Ura agentziako zuzendari zen Ernesto Martínez Cabrero bezala, berarekin eraman du transporte zailera, garraio zailera, eta garraio zailean izendatu du bere garaian zena ingurumen administrazioko zuzendaria, Iban Predeira, eta kuriosoa da, ze bere arreba da gaur egun ingurumen zaileko zuzendaria Gipuzkoako diputazioa.
Ara.
Baina ere kuriosoagoa, Iban Pedreira, bere garaian, administrazio zuzendari, ingurumen administrazio zuzendari bezala, ba, zabortegien inguruko kontrolaketa burtu behar zituen. Bere arreba, izan zen bere garaian, gaur egun, badakigu dela, ingurumen saileko zuzendaria, Gipuzkoako diputazioan, baina bere garaian izan zen, enpresa baten presidentea. Eta nork sortu zuen enpresa hori, ba, Zaldibarreko zabortegiko gerenteak sortutakoa. Gaur egun inputatua dagoena. Beraz hori ikusten da, ekonomia zirkular hori ingurumen zaila, garraio zaila, Euskal Gobernuaren zaila, bioiak gehi enpresa pribatuak eta Zaldibarreko zabortegia.
Bueno, hor arekin jarraituz ikusi dut ere gure lagun mina den eta aspaldi ba palestratik desartuta egon Juan Mari Atutxa.
Bai, bueno, alde batetik ba konstruzionez Amenabarren nolabait bueno, o sea, sí, batez ere atutxa bera izan zen bere garaian zera horren gutxi arte Sabino Arana Fundazioko lehendakaria, bai? Eta
Iberdrolako, ez? Asesoro, asesorea edo, ez?
Bai.
Alkulari hoia edo.
Uh-huh. Bueno, asuntoa da, ba, kanpezo bera, parkatu, bueno, ba, zen eda, naz, publikoa ez nazte arren zekago, uh-huh. Komplikatua da, lehen aipatu bezala, ez? Ba, hor, ajudikatzaien artean, ba, hainbat datu ematen ditut, eta hor, agertzen dira enpresa batzuk, ba, Juan Mari Atutxaren semeekin harreman zuzena izan dutena. No? Eta aipatu behar da baita ere Zaldibarrera joz berriz, ba, Iskander Atutxa, Juan Marien semea, ba, Zaldibarreko udal arkitektua izan zela. Eta berak eta orduko alkateak arau zuzidioriak aldatu zituzten, ba, zabortegian martxan, martxan jartzea albidetu izan zuten aldaketa horiek beraiek burutu zituztela, ez, alkateak eta Iskander Atutxak bera.
Bueno, horre nik uste atik atera gabe jarraitu dezakegula, ze hemen ere ezaguna zaigun beste enpresa bat izan zen, bueno, zati baten esleipena lortu zuena, Altuna eta Uria, guk hemen Astuna eta Guria deitzen diogu, baina horiek ere bai, ez, saltxan sartuta.
Bai, Altuna eta Uria ere izan zen adjudikatzaileetariko bat, bai? Eta hartatu da, aurkitzen ari naiz, eta aurkistuaren monstrua puntu hau.
Usted, okerrez banaiz, kontxako zatia edo, esleitu zioten?
Hoizen. Pero eta marmilloe, zanziren tartean, Altuna Uria, Korsan, Korbian, Zikasa Kanteras y Construcciones, UTEari, non zioten. Baina...
Hau estar, agian azaldu zer den UTE, ba, nibintzat ez dakit, eta agian gure entzulek ere jakin dezaten.
Bai, Unión Temporal de Empresas, da, ditzona, eta hor, ba, enpresa batzuk... Ba, batu egiten dira, ba, adjudikazio batzuk aurrera eramateko.
Gremio ezberdinetakoak edo, ez, izan daiteke edo.
Izan daiteke ere bai, baina normalian, ba, oxe, ba, pos, obra handietarako, hor, ba, biltzen dira, ez. Bueno, ba, kasu horretan, ba, goxe, Lakontza Morlans,
satia,
ibilbidea satia adjudikatu zen, baina, esen, azkenean, adjudikazio hori martxan jarri 2014 urtean Euskal Gobernuak eta UTEak ba, akordio batera aldu ziren nolabait ba, adjudikazio hori martxan esen jarri esela jarri esen, esen, ez baitzen jarri ez? Eta nola esen jarri ba, UTEak indemnizazio bat lortu zuen 1,5 milio euro hau zuen indemnizio bat bezala ez. Eta auzitegi tribun kontuen auzitegi auzitegiak ere ba horri buruz informe bat egin burutu zuen da nahiko sakonaz. Egia da ba hoize berriro ere Zaldibarrera jota ba Altuna Uriako konsultorea da gaur egun ba Zaldibarreko zabortiko ordezkaria zena. Ez bakarri zen Zaldibarreko zabotiko ordezkaria, baizik eta baita ere Iñaki Arriola orduan alkatea zen Eibarren eta bere sekretarioa zena, ba, baita ere zen Zaldibarreko zabotiko ardura. Oso kompatibia. Zidanipan, ekonomia zirkularari berriz egira.
Bai, bai. Zirkular eraldatzailea.
Bai, eta Altuna Uria badakizue baita ere, ba, hoxe, Zubieta auzoa hauzian zatunda dagoela, errezgailuaren usian zatunda dagoela, eta mutura zatunda daukala, eta ba, horretarako ere, ba, fitxatu zuen Euskal Gobernuko karu goi bat, Martin Azkazibar, eta kuriosoa da, zen Martin Azkazibar, 2018 garen urtean, kondenatua izan da Karrantzako Purines ko auziarekin.
Bueno, Oster, ahí hemen alineazioekin esan dezu hasieran ere, ez? Metafora gisa edo bueno, ironia gisa, ba jendeak futboleko ba hamaikakoak ezautzen ditula, baina iruitze zaite egia esan, ja desenteari dila errepikatzen bai enpresak eta bai pertsonak ere, ez dakit beti jende bera den edo beraien onjordekoak, ez? Lengusuak, semealabak, ilobak, baina bai familia, enpresa berdintzuak dabiltzela saltza guztitan, ez?
Bai, esan da, nik orain ezingo nuke esan norekin itxegin nuen, baina pertsona bat ustelkeriari buruz asko dakiena epaitegi mailan. Mm-hmm. Eta momentu konkretu baten ba nahiko pertsonaje ba, mediatikoa izan da horregaitik. Eta berarekin itxegin nuen, eta pribatuan esan zidan ba, herri honetan ehun abizenetik tiraka edo zer gauza aurkitu dezakezula.
Ufa.
Edo zer gauza aurkitzen duzunean, egun abizenetariko hoietariko bat, edo bi, edo bost, edo amar, beti agertuko.
Los 100 apellidos vascos.
La película berria.
Bai. Interesantea izango litzateke, nik bere garaian egin nuen olako lantxo bat horren inguruan, ba, zein zutzu ziren enpresa eta Euskal Herriko bat, millonarioak eta bar, ez? Zer ikusi zuten ebazio fiskalarekin eta ustelkeriarekin eta bar, eta goratzen dut Europako Parlamentuan aurkeztu nuela lan hori, eta Europako Parlamentuko hainbat politikarik esan zidaten asesortea zure herria txikia da eta hori egin dezakezue. Incluso Estatu Batuetako fundazio batek akatu zidan, bakari Estatu Batuetan saiatzen hori zidela hori egiten, baina hainbeste millonario eta hainbeste bezerokeri zare zeuden ba oso zaila egiten zitzaiela hori plasmatzea olako liburuzu baten edo, eh? Edo mapa baten, eta nola nik ba, sorte hori neukan, ba, nire herria txikia zela, eta hori egitea hori egiteko ba, posibilidadeak ba, genitu zitela, eta bar, eta bono, oso gindu zidaten hori egitea egitek, eta bar. Eta hori ba, oso erresa da, zene da, ba, hori mapa visual hori, alineazio hori denok buruan bageneuka, ba, erraz adakatuko genuke eta aritik tirako genituzke hainbat eta hainbat sabor Euskal Herrian inguruan, ez. Eta orduan ba hori da pena, ez, ba pizkata oso ohitu garela ba beste alineazio batzuen inguruan memoria egiten eta ez ba benetan azola zaigun asuntuekin.
Kasuko ere, agian, Estatu Espainoleko ba, korrupzio edo ustelkerizaren izenak agian ezagunagoak zaizkigu, bertakoak baino, ez? Eusko Labeletik eta dutenak baino, ez?
Bai, eta adibidez, metroa dela eta Madrilen, ba, Kristoren ustelkeriak agertu dira, bai? Eta hor Kristoren lana egin dute hainbat kasetarik eta hainbat agente sozialek, balako mapa bat egiteko, ba, Madrileko metroaren ustelkeriaren nundik norakoa ba pizkat ulertzeko, ez. Incluso infografiak eta bar, ez. Eta hemen dena egiteko dago Donostiako metroarekin. Dena egiteko dago, esan da. Horrekin ez dut mespresatzen ba mobilizazio popularrak, edo manifestazioak, edo deklarazio politikoak eta bar, ez. Kritika politikoak eta bar, ez dut mespresatzen, baina azken finean uste dut hemen arduradunen izenak ematea ezaiola lapurtu behar iritsi publikoari. Eta iritsi publikoari esan da zaio argi eta garbi, ondo azpimarratuz, nortzuk diren ba, desastre honen arduradunak, eta nortzuk nolabait diru iturri bat jaso dute desastre honen inguruan. Iturri bat non publikoa den.
Bai, ausardia ez da politikoa, periodistikoa, ez? Informazioa egon badago, zuk gainera izara argitaratzen. Orduan, pixkat, seinalamentu hori, ez? Ez ateratzea inpune, hain eskugarbi, ez?
Bai, baina ez daren ideak ez du balio, ze oso plomazoa da, oso nikesa da, jarraitzeko.
Bai, baina, bueno, erreferentziatzat hartzeko.
Bueno, adibidez, ba, aldizkari edo medioren batek egin dezake infografia bat ez nik ditudan datuekin, baizik eta hor dauden datuekin. Hor dauden datuekin. Datu horiek publikoa dira. Eta kontrastagarria dira. Beraz, ba, medio batek datu horiek eskuratu baditu eta kontrastatzen baditu, ba, nolabait infografia bat egin dezake irudi baten mila hitz laburtuz. Eta hori gero WhatsAppeatu daiteke, eta sare sozialetan elkar banatu daiteke, eta orduan jendea konturatu daiteke, ba, oso erraz, oso eroso, ba, gertatzen ari den, denaren inguruan, batez ere arduradunen inguruan, ez?
Bo, ba, hemendik, ez, deia ingo diegu, ba, Berria, Argia, Naiz, eta Abarretako arduradunei, ba...
Ez bakarrik, ez bakarrik, basik, eta ekologistak, eta bar, eta bar, ba, hor, ez dakitzen bat infografo gongo diren kasetari ekologista auzokide eta barren artean. Merezi duela, infografo hoiekin hitz egitea, iratxo bat izatea, datuak ematea, eta hori infografia bat plazaratzea.
Bueno, ba, deia ere infografo euskaldun guztiei ere, ba, ustelkeriaren infografiak egiteko, amaitu baino lehen, bi kontutxo ere nizkizun galdetu, bat, eske, zalantza sortze zait, zergatik bizkaitar batek olako enpeinoa daukan Gipuzkoako hiriburuko metroaren inguruan.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ze, eske, beti esan duzue Giputxek, Bizkaian dagoela ustelkeria mardulena, eta enpresa ustelenak, bueno, eta politiko ustelenak, eta paktistak.
Michelinak handa, ode, Michelinak handa.
Bizkaia bizarra diela, lendakaria ere bizkaitarra da, eta bar, ez? Orduan, kao,
ba,
pensaten zenuten, ba, hoxe, Gipuzkoako santuari horretan, ez dela, gizelduko lako aferrik, bakarrik metro, Bilbo, edo Samames, Bilbo, edo Deustoko zubia, eta bar horren inguruan itxegin behar genuela, eta bar, ez, horren txandatzen zaizu dezu behar. Eta bueno, nik kritika egin baino, ba, aportazioak egiten ditu, eta proposamenak egiten ditu.
Osondo, eskertzen dizugu. Eta maitzeko, Aostar, nola doa zure liburuaren bira tur haundi hori, eh? Eten gabe, amaitu gabe, tope zabiltza, eh? Aurkezpenak egiten.
Bai, tope, ja orain kamerinoa daukat, eta hogeitoa ja katzen ditu, zerfan aurretik. Eh?
Eskera gara izan genuen orduan.
Bai, ose, komisioak beti nire Panamako kontuan, badakizue, eta bar, harto, harto. Ez, zen, posik, zen, ba, espero baino dei gehiago jaso ditut aurkezpenak bultzatzeko, medioetan ere aurten ezin ez kezatuz medioet berdinek, bai Espainiatik eta bai Euskal Herritik, ba, medioet berdinek eta medio garrantzitsuek deitu diat egiteko, eta bueno, zen dira, ba, bueno, posin nago, nekesa da, baina bueno, honetara dedikatzen ez. Dire, que dijito va a tener esa tensión esa, estar algo tienes que hacer en la vida, estudiar o trabajar, pero algo tienes que hacer. Por caso de entender, o para ser de pedirte en la vida.
Bai, bai, seinale ona, eta hemen dibintza zorionak ematea dena, nik uste jendeari ari dela konturatzen, egin duzun lanak segarrantzia daukan, eta horregatik ere, beserritatikean, ba, itzaldi horiek, aurkezpen horiek egitera deitzen zaituzte. Hemen txautzi behar dugu, Aostar, beste behin ere mila esker, gira esan, grabatuta egitera ez gara zuzenean egiten, eta nabari da, bisitasuna, ez da gaueko...
Ez da igande gau.
Igande gau bat, ez da.
Bueno, gauak hilda daude.
Bai, hori da, hori da. Bai, egia esan.
Gu baimena daukagu.
Gu baimen berezia dauzkagu hemen.
Bai, bet zuek kristoen
etxuka. Ba hori, Aostar, esan dago, mila esker eta animo.
Oso no, mila esker zeuei, postena.
Bai.
Zerka zeruak, aldea estatuak, dardarka epaielege diestuak, emakumeak gaude ialertzear garrasi batekin. Egan irtetzeak, aste bakoitzeko minutu bakoitza, hildako aizparen minaren oroitza, alaba emazte ama naiz neskato ezaztu izenaz. Izan zirelako, grebara joaten denkiden gatik, aski da oiuka plantatzea gatik, denontzat ere duzareten engatik, munduai baltzen duzuen gatik, beldurrak usatuz kantuan jotake, badazer eskatu aldarrikatua, zamaurratu arte biztirik ta aske behin goz jausi gari. Patriarkatua denari zu eman apurtu zeraiki, inork begiak itxi ezkero jaiki, jadanik ezin gaitu inork gelditu bat ikutuzkero jaikutzen gaitu.
Bueno, Metxe Gabela zuzen-zuzenian, hauntzaren gaberdiko estulan, arraio irratian, eta urrengo gaia ikutzeko, ba, besti zoragarri hau, sastraka gaztetxeko emakumeek eginiko abestia, aurre ingo dizuet emakume, txoin, barkatu osoik ez zaitela gertzen, aurre ingo dizueten emakumeak, sastrakako emakumeek eginiko abestia, eta esan bezala, sarreran esan dugu, bazaroaren 25 pasabe herri dela, astontan izan da, eta astazken hau, gerrez ba naiz, eta hemen zarautzen, ba, koordinora feministak deituta, ba, bizikleta martxa bat egintzen, eta ondoren ekitalditxo bat, hor Munua plazan egintzen, eta bertan izan ginen, mikrofonoa eskutan hartuta, eta, ba, bueno, ba, testigantza hori behintzat, zuen ganakarri nahi izan dugu, orduan hementxe besterik beste zerrekin luzatu gabe, ba, azaroaren 25 nazioarteko eguna, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egunean, zarautzen egintzen ekitaldia.
Kaixo, arratsaldeon, eta mila esker, bueno, animatu garen zareten guztioi. Agian, jake mikrofonua bakarra kauta ez dan gehiagia itzen, ba, zertxo bai pixkat urreatuko agina pixkat, badakigu egoerak ez digula gehiagi lagatzen, baina aldeuna, bueno, ekitalditxo txume bat, gauza handiri prestatu, eta besterik gabe herriko hiru elkarteei emango zaie hitza. Batetik Oneka, Onekakoek testua irakurri dute, bere iritzia, bere esana, eta gurekin ere ditugu gazteak ere, ba, bueno, beraien hitza, beraiek pentsatzen duena, adirazuko dute, eta azkenik, ba, koordinadora feminista, Zauzko kordanea feministak, ba, bere irakurketa ere egingo du. Esterik gabe. Honekakoak.
Arratsaldeon. Emakumeen kontrako indarkerian aurkako nazioarteko eguna dela eta Honekak, Euskal Emakume Pentsionisten Plataforma alegia, emakumeek eta bereziki gure kolektiboak, hau da, adineko emakumeek jasatzen duen indarkeria salatu eta borroka bide horretatik jarraitzeko konpromisoa hartzen du. Emakumea eta adineko izatea arrisku handiko faktorea dira, eta horri pandemia egoera honetan bizi beharrak gehitzen badiogu, konfinamenduekin, harremanen murrizketekin eta abarrekin, indarkeria mota desberdina paiatzeko arriskua areagotu egiten da. Horregatik, inoiz baino beharrezkoago da gure batasuna. Indarkeria egoera bikoitz hori salatu eta antolaturik jarraitzeko gure eskubideen aldeko borroka sendotuz. Bukatzeko, konpromisua hartzen dugu azaroaren 25 eta urteko gainerako egunetan zigorgabetasunean ez usteko emakumeenganako inolako erasorik. Eta bereziki adineko emakumeok osatzen ditugun kolektiboarekoakin.
Azaroaren 25a data seinalatua da guztiontzat. Emakumeok pairatzen dugun indarkeria gure bizitzako esparru guztietara hedatzen da, eta pandemia garai hauetan areagotu egin dira egiturazkoak diren hainbat zapalkuntza. Neska gazteok ere ongi ezagutzen ditugu indarkeriaren hainbat aurpegi ezberdinak. Prekarietateak gogor jotzen gaitu, gure bizi baldintzak era nabarmenean okertuz. Azken hilabeteetan nagusitu den kontrol sozialak biltzeko eta antolatzeko eskubideak urratzen dizkigu, gure jardun politikoa oztopatuz. Egoera honetan, harremantzeko beharrezko bihurtu dizkiguten sare sozialak eredu cis, hetero, patriarkala eta edertasun kanonak erreprodizitzeko tresna dira. Ikasle garen einean ere, egunerokoan pairatzen dugu indarkeria, erdigunean jartzen ez gaituen eta zaintzalde batera uzten duen hezkuntza sistemaren ondorioz. Baina egoerak ez aitzala etxipenera eraman. Garai ez egonkorrenetan, inoiz baino gehiago borroka da gure erantzuna. Isolatuta nahi gaituzte, baina guri antolatzea dagokigu. Honen aurrean, neska gazteok bizitzak eta zaintza erdigunean kokatzea aldarrikatzen dugu. Elkar zainduz eta autodefentsa feministaz bakarrik egingo diogu aurre gure bizitzak zeharkatzen dituen indarkeriari. Kaleak hartuko ditugu.
Bueno, arratsaldeon, azkenik koordinadora feministan izenean, komunikatu txiki bat ere irakurri nahi dugu. Aurtengo leloa erabaki dugu izatea zuni, zui asko gara. Eta bueno, aipatu hasteko, urte zaila izan dela denontzako aurtengoa, hor gurutzatu zaizkigu pandemia eta bestela ere, aurretikan zeuden indarkeri horiek ere, ez, biderkatu dira, egoerak zaildu dira eta horrei aipamena nahi genion. Esan nahi genuen guretzako pandemiak aurretikan zetorren finantza, ekologia eta jendarte krisia areagotu besterik ez dula egin. Nolabait hau ez dala osasun krisi soil bat, bai? Osasun krisi balertu da, baino aurretik zetozten krisi horiek areagotu egin ditula. Horrez gain, egoera honek ere agerian utzi ditu, aurretikan zeuden, gizartean zeuden desberdinkeriak, desorekak, injustiziak eta baita askotariko indarkeriak ere. Ikusi dugu azken hilabeteetan muga eta kaleen militarizazioa, abusu polizial instituzional arrazistak, indarkeria matxistaren gorakada, prekarietatearen larriagotzea, ikusi dugu baitare euskal preso politikoen bakartzea eta bisitak mugatzea, euskararen atzerakada erakundeetan, edo baita ere gure lurraldean ezin erabakiak hartzea. Salatu nahi genuen baita ere bereziki gaurko egunez, indarkeriaren parte ere irutze zaigulako dela, bake edo konponbide bidean Estatu Espainiarra jarri ditun oztopoak eta darabilen errepresioa, eta horren adierazgarri azkena orain espetxeratu berri duten orain izena bai, blokeatu zain, baina aurretik atxilotutako eta espetxeratutako Itxaso Zaldua eta Nekane orain azkena espetxeratu berri dutena, erasoi edanak ere gaurko egunean salatu nahi genitun. Aipatu baita ere krisi honek edo egoera honek egoera feminizatuetan eragin zuzena izan dula, milaka emakumeek lan merkatua utzi behar izan dutela, eta bereziki gaur honea gogoran ekarri nahi genitun ere, eta bereziki kezkatzen gaitula aipatu egoera irregularrean dauden emakumeen egoera larri hori. Izan ere, bizitzak erdigunean jartzeko beste zaintza eredu bat hausnartu behar dugu. Bizitzak eusten dituzten jarduerak, beraz ezin dira merkantzia izan. Azken hilabeteetan, eskala individualean eta familia nuklear heteroarauaren logikan pentsatu eta hartu dira neurriak. Ez da zalantzan jarri burbuia horiek emakume edo genero desidentziotzat espazio seguruak ote diren. Ez dira eskaini indarkeria matxistari aurre egiteko baliabideak. Ez dira kontuan hartu eredu patriarkaletik kanpo sostengu harremanak. Bizirauteko urgentzia bihurtu da burujabetza, gure osasun eta gure gorputzetik hasita. Komunitate berriak arilkatzeko unea da, gure etxeetan, gure mugimenduetan, familietan, herrietan. Gaur funtsezko jarduerak dira antolakuntza feminista eta herrigintza, lehentasen eskua, baita, aterabidea emateko. Gora borroka feminista!
Gara joatik, genki dengatik, aski da oiuka plantatzea gatik, denontzat ere duzareten engatik, mundua idaltzen duzuen engatik, beldurrak usatuz kantuan jotake, badazer eskatu aldarrikatua, zamaurratu arte biztirik ta aske behingoz jausi gari, patriarkatua. Nari zu eman apurtu zeraiki, inork begiak itxi ezkero jaiki, jadanik ezin gaitu inork gelditu bat ikutuzkero, jaikutzen gaitu. Ni nari zanen judit marta talea, ni nari zingrit paula poitu zenuen emaztea, ni ume zurtzutzi zenuen umea. Daure egingo dizun emakumea.
Bueno, me llega Gaudela, un zarenga verdico estulan.
He estado al alcance de todos los bolsillos.
Iritsige irratsaioaren amaierara eta efemeriden tartera.
He estado al alcance de todas las manos.
Gaur azaroaren 29a Gregoria Arregutegian urteko 324. eguna eta 32 egun. Eguntxo, falta dira, goita amabi. Urta bukatzeko, hilabete eskaz, azaroare ja juten nahi zaigu. Eta abendua bakarrik gatzen omen da.
Gogoratuko dugu, urte hau.
Bai, astutzeko muko ez da izango, ez? Hori, azaroako 29, gaurkoan lehendabizi, zehazkako egutegiko izendegia. Nio, badira batzuk, gaurko izenak eta denak ere aipagarriak. Gaurko egun ez zorion du ezazue Saturdi, Zernin, Satordi, Goiztiri, Goizargi eta Eguantza. Nio, ez hau txalde zuen bat. Goizargi bai, ni goizargi bat bai esautzen dut. Iparraldean.
Ez.
Baina Saturdi...
Saturdi...
Saturdi Feber, izan daiteke, ez? Zernin, Satordi, hori ere, ostia, Satordi, Goiztiri, Goizargi eta Eguantza. Eguantza ere, esorantza ere. Baina bai, ez dira izen oso ohikoak esango dugu. Baina zehazkako egutegian, ba, hoi etxek. Mira, orduan, horietako izen bat duen norbet esautzen bat zuen, zorion du.
Aunque se dice que me sobran enemigos.
Eta gaur ere, ba, Palestinar herriarekin elkartasun, Palestinar herriarekiko elkartasunaren nazioarteko eguna ere bada. Eta horren arira, ba, atzo, ez, mobilizazio andana izan zen Euskal Herrian, ba, Euskal enpresa batek apartheida baliatuz, Israel estatu sionistarekin negozioak eginez, ba, tranbia bat egin nahi duelako Jerusalem ingurutik, CAF enpresataz ari gara.
kolonentzako
tranbia, kolonentzako tranbia, palestinarrentzat ez da izango bentzat. Eta atzo, ba, Euskal Herria kalera atera zen, kafi eskatzeko behingoz uz dezala proiektu hori albo batera, eta ez izateko konplize, apartheidaren konplize ez izateko. Eta hemendik ere, ba, dei hori horrekin bat eginez, ba, kafeko zuzendariari entzuten dagoela, esango diogu, ba, jetxi dadila apartheidaren trenetik.
Langileek eskatu dute.
Hori, langileek eskatu dute, bai. Eta herriak ere, bai.
Cualquier nacimiento, si alguien que me escucha se viera retratado.
Eta bueno, gertaeretan bat aipatu nahiko nuke, 2009an gertatu zen, Guardia Zibil batek bere burua zauritu zuen Leitzan, ba, Leitzako kuartelaren aurka egindako erasoa asmatuz. Ez da gigoratzen zaten hortaz.
Autoatentado.
Autoatentado, bai, bai.
Bai, bai, bai.
Autobiktima, bai, bai, bai. Ez
da, gogoratzekoa da.
Gogoratzekoa da, bai, bai, bai. Gaur Leitzan gaina festa pixat izango ala pentsatzen, ez da tabernak itxita egon. Baina, bai, Leitzar batek... Pelotari batek, ba, haundia indulako uste.
Ara.
Baina bai, bai, bai.
Jaka.
Bai, bai, ez da jakakua, Leitzakoa baizik. Eta bertako guardizail batek, ba, autoa atentatu egintzun gaurko egunez 2009an. Ojalá la metralla no te toque el cuerpo cuando caiga, ¿eh? Estamos si en...
Convertir en cristal.
Bueno, ahí hemen azpikaletik entzuten eta agian ezerren aurretik, ba, bere efemeria esango dut, gaurko egunez jaio zelako Habanan, San Antonio de los Baños herria, 1946ko azaroaren 29an, Silvio Rodríguez Domínguez. Silvio, gure Silvio, kubatar kantautore, gitarra jotzaile, olerkari, eta olerkaria, kubako iraultzaren ondoren, ba, sortutako Nueva Trova izeneko musika mugimenduaren ordezkari nagusiena, nabarmenetako bat, edo ezagunenetako bat, eta bere abesti ezagunenetako bat, azpikaldean daukagun hau, ojalá.
Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre en todos los segundos.
Pablo Milanés, Noel Mikola, Nikola Barkatu, Vicente Feliu, musikariekin batera, ba, Nueva Trova kubana sortu zuten, eta 1957an, ba, telebista saiotan hasitzen lanean, geroago El Caiman Barbudo taldearekin aritu zen, ba, kontzertuak ematen. Eta bueno, ba, disko ugari, hemen hain naiz bere diskografia behitzen, eta bueno, 78-79 urtetatik 2011 arte behintzat hemen euskarazko Wikipediak hartzen duena, ba, 50 bat disko iaia, egia esan, liburuak ere, bai, berak idatzita eta bere buruz ere idatziren liburuak badira desente batzuk, eta bueno, ba, hemen Euskal Herrian eta Arraio Irratian ere, ba, ezaguna, Silvioren kantak, nik ikusteko aukera izan nun, hemen, bai, Donostin.
Nira, nibilin tuan.
Baina, noiz. Nik ustean
ikusten. Zizazpi bat urte, otzei azimat.
Irailak 10.
Hostia, eguna etzegia.
Ba, ezaztutzeko, daek.
Bai, ba, aztut, nahi.
Irailak 9, saratzen Euskal Jaiak.
Gaur egun guan ustia,
nik Ilunben ikusi nun. Ilunben. Ilunben ikusi nun, saratzen Euskal Jaiak Irailak 9, ba, Irailak 10, Donostin. Ba, ez, baserritar jantzita, ez? Baina, oen dikan... Iaramuna iritsi gabe, esango, deu. Eta bai, gogoan garri izan zen ja kontzertutik bota intziguen, ere, bai, hitz egiten ginalako, eta ez omentzan entzuten. Berrogin mila batioko altabozak izango zituen, baina gure ondokoa molesta bitezian guk hitz egitea. Eta bai, Silvio Rodríguez, zan izan zen, eta bueno, hain dela gutxi, bueno, urte batzuk ere badia, ez, Euskal Herria berriro bultatu zela. Egia esan, ba bueno, hasierako hartako Silvio Rodríguez ez da. Esan, ez dan iraultzailea nola baita esateagatik. Baina bueno, bere kantak ba, markatu dute generazio oso bat, himno bihurtu dira, adibidez, ba, urrengo abesti hau nik uste, ba, mundu guztiak ezautuko duela ere. La canción del elegido.
Siempre que se hace una historia se habla de un viejo, de un niño o de sí.
Bueno, Basilio Azpik aldetik utzita, Euskal Herria etorriko naiz, lehendabiziko efemeridea aipatzeko, bera emakume bat da, bizkaitarra Bilbon jaio zen, 1903an. 1903an jaio zen, eta 2015an hil zen. Hasi kalkuladora ateratzen. Pilar Prieto Rubio, Bilbon jaio zen, 1903ko, ba, azararen 29 batean, gaurko egunez, 100 urtedun bizkaitarra, eta beha izan zen, ba, lanai arrebatatik, nagusiena, eta bueno, 111 urte eta 49 egun bizi izan zen, eta luzaroan bizi izan dako bigarren euskal herritarra da. Francisca García Torresen ondoren, baina EAen Euskal Autonomia Erkidegoan luzaroan bizi izan den emakumea bera da. Pilar Prieto Rubio, 111 urte eta 49 egun bizi izan zen emakume puska.
Gauza batzu ikusiko zitu.
Bai, 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 bila mende, bi mende. Mila, gerra mundialak, torre bikiak eta denak.
Koronavirusa falta.
Koronavirusa falta, eskerrak, eskerrak.
Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban.
Eta bueno, jaiotzetan beste bat, hau urrutiragoa, Poloniara aldea joango naiz, 1805ko azararen 29an jaiozelako Friedrich Kaczynski. Aian ez daizue ezaguna egingo, baina bea ba, Prusiako infanteriako ofiziala izan zen, baina batez ere kriptografoa, kriptografoa. 1863 urtean ba, berak argitaratu zuen liburu bat, Die Geheimzifren und die Entschlüsselung, idazketa sekretua eta deszifratzearen artea deiturikoa. Eta bueno, egia esan bere izena daukan teknika bat, ez, erabiltzen da Kaczynskiren analisia bezala. Eta bueno, segurazko bera etzen konstiente eta bere garaikideak ere etziren konstiente izan, ba berak suposatu zuena kriptografiaren munduan. Ba gaurko egunez jaio zela Friedrich Kaczynski.
Muy metralla contento y desnudo.
Eta beste jaiotza bat, herrialde katalanetara eramango gaituna, gaurko egunez jaio baizen, Ricardo Mejide Roldán, Risto Mejide bezala ezaguna, Bartzelonan jaio zen 1964ko azaroaren 29an, Kataluniar telebista aurkezle, publizita eta idazlea. Baina bueno, gaur egun espainiarra dela ere esan dezakegu, Kataluniarriaren alde, ba... askorik egiten ezote duen sentsazioa daukat. Operación Triunfo kemantzion triunfoa berari eta horregatik egintzen ezagun eta bueno, sorte irau, ez? Telebistan oker ez banaiz. Ba, bere programa egiten. Oie, ni dauzkataren jaiotzak, zuek ez da egit hortik zeraka zuen, Zirri Pierre?
Jaiotza bat askar aipatzeko edo. Gaurko egunez jaio zan Parisen 1922an Jacques Chirac. Ezaguna.
Hola la.
Launa.
Hola la.
Ba, bai, Frantziko presidente izandakoa 1985 eta 2007 bitartean lehenengo Parisko alkate eta Frantziko lehen ministro ere bai. Eta ba hoxe, Mitterranden ondoren, ez, usted, hartu zula presidente kargua, eta, bueno, ez dugu, asko aipatuko, baino...
Bomba
bueno,
nuklearren proba de xente egindakoa itxasuan, bai, bai, bai.
Gerran eta ibilio mentzan ere bai, bai. Algerian, eta, ba, bueno, etan kontra ere, ba, Aznar presidente jaunarekin,
esku.
Bai, Carcassonneko batzarra edo deitzen zaion, bueno, 2003an, egin zuten bakizue elkarlan polizialerako
estraizioak eta euroa ginduak
hori dana ba, bueno, indartzeko bere alea jarri zuen zango deu
represioaren xiraka
hori da eta hoxe xirak
xirak Ik Pier, zer daka gortikan?
Nik bi dazkat, lehenengoa 1957ko azaroan 29an, Petra Kelly, alemaniar feminista, bakesale eta aktivista jaio zan, bueno, azkarrian, Amsterdango Unibertsitatean ikasketak egin dago, funtzionario lanetan ibili zan, beranduo politikan sartu zan, Alemaniako alderdi demokratan sartu zan, eta, azpimarragarria, 1979 urtean, Alemaniako alderdi berdian sorreran parte hartu zun, berdia baino gehiago, bueno, neoliberalismoan da imperialismoan zuritzaile garbilak, eta, bueno, hori alde batetik, eta bigarrengua, futbolari bat. Epa, esta Maradona.
Epa!
Esta Maradona.
Kontuz, kontuz.
Baino...
erasotzaile futbolistekin, eh?
Bai, eta Ryan Giggs, Ryan Giggs da. Eta, aha, bueno, badaka Maradonakin zera pixka bat.
Epa.
Bueno, esa mila behatzeron da...
Kokaino manua zan?
Hori etzak ya. Baino, bueno, mila behatzeron da iruro eta mairuko azaron oita behatzean jaiosan futbol jokalari mitiko bat, esanguratsua batez ere, ba, bueno, hasieratik bukaera arte Manchesterreko ekipuan jokatu zulako, futbolian oso na, baina mendi kanpo ez hainbeste, behin baino gehiotan ikusi omen du, bere, bueno, bere burua, bueno, salaketa baino gehiago izan du genero indarkeria gatik.
No se crean que es majadería.
No es majadería, no. Eta eriotzetan nik badakazuek ez dakit hortik bat ere ez. Bai, bai, zirri. Bueno, ni daukat hemen eriotza bat Arrasaten hiltzena 1976ko azararen 29an Jose Maria Arizmendiarrieta Madariaga, bera Mondragon Corporación Cooperativa, kooperatibaren sortzailea. Arrasateko San Juan Bataiatzaren parrokiako apaiz ere izan zen, 25 urtez, apaiz bat, bueno, bizitzagia esan, gora beratxua, laune barreba izan zitun, baina 12 urtekin, ba, uko intzion bere gurasoen etxearen oinordekotzari. Ez dira asko, olakoak egiten dituztena, baina zergatik egin zion uko, ba, bere bokazioa erligiosoa lehen etxizuelako, eta ba, urte 1921an ba, Gasteizko apaiztegian sartu zelako, ba, apaiz izateko. Espainiako Gerra Zibilak oporretan harrapatu zuen, oporretan harrapatu zuen Markinan, eta Euskal Gudal ostean sartu zan, abandoko kartel nagusian, gudari eta eguna egunkarien sorreran eta gidaritzan parte hartu zun. Baina tropa nazionale, ba, bilu hartu ostean, Frantzira ies egiten saiatu zen, baina ez zuen lortu. Laster bueltatu berri zantzun. Eta 1937ko ekainaren 19an harrapatu egin zuten, atxilotu egin zuten salaketa baten ondorioz. Bere kasetari kidea eriotzara kondenatu zuten eta Arizmendiarrieta indultatu egin zuten tropa nazionaletan sartzearen baldintzapean. Hortik aurrera, ba, bueno, egin zitun beste hainbat jirabira, baina bueno, pixkanaka ba, konturatu zen lanbide ziketako eskolak behar zirela Euskal Herrian, ba, bueno, ba, jendea formatzeko, eta hortikan diotenez ba, hasi ziren lehendabiziko kooperatibak egiten, eta Arrasaten ba, gaurko protagonista hau izan zen ba, Mondragon korporazioaren ba, sortzailetako bat. Diotenez, Euskal Herriko enpresa industrialik handiena eta munduko talde kooperatibo handiena da MCC.
Zeren kontura?
Zeren kontura?
Bueno,
baixe nik neukan eriotza, zirri, zeloka kortik.
Ba, ni futbolari bat ere.
Epa!
Epa,
epa, epa, ojo, epa, ojo, cuidao.
Ana Ruiz Michelena Oiartzuarra.
Ara.
Bai, bueno, 1977an jaioa, eta gaurko egunez 1983an autoistripu batezila, gazte, esango dugu, 26 urtekin, baina, bueno, bere ibilbidean edo behintzat mugarri batzu ezarri zitun, esango dugu, emakumen futbolia, ma, bueno, garai hortan etzan izango, bueno, gaur bezala pentsatzen dugu, eta ba Oiartzunen hasi izan, eta bueno, aipatzen danez bera izan zan Espainiako selekzioak deituzun lehenengo atezain Euskal Herritarra, eta baitare lehen jokalari Gipuzkoarra. Ba, hori hori Oiartzundikan bueno, iritsi zan Espainiako selekzioan jokatzea, eta ondoren alare Italiako ligatik ere, bueno, deitu omen zioten, eta ba bueno, profesional bezala ja aritzeko edo, baino uko inomentzion, bueno, hemen Donostian lanian ibiltzezalako eta bueno, nahi izan zun hola segi.
Eta etzion uko egin Espainia selezio hori, baizik Italiako ligan jolasteari, ez?
Hala da, hala da. Bai. Eta hoxe horko egunez hiltzan.
Oso no.
Solo quiero cantar y no importa la suerte que pueda correr una canción.
Eso se gello es, hola xe.
Hola xe.
Bueno, ba, hoxe izan da gaurko ontzaren gaurko estula. Mila, mila esker, irratian beste aldean ontzaten guztio. Internetez entzuten gaitu zuen hoi, ba, deskargatu zentzuten gaitu zuen hoi. Gogoratu Arraio Irratian zaudela eta bueno, programazio berria estrenatu deu eta martxan dagoela ba, bihartikan aurrea. Amaitzeko, ba, Silvioren abesti batekin agurtuko gea, gainera pues hitzak ere, ba, abestiaren izenburuak erola da, al final. Eta iritsi gara irratxeion amaierara. Eta honekin agurtuko gea, mila esker, eta gaiztuek izaten jarraitu. Aio!
Aio! Aio.
Quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin. Son Dios. En medio de la muerte, en plena luz, 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 en plena luz. Vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. En plena luz, 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 en plena luz.